Temos que falar de fútbol sala, temos que falar do Pescado Rubén Burela. Como sempre, nos vamos a Cope da Costa co noso compañeiro Miguel Fuente. Que tal, Miguel? Moi boas.
Hola, moi boas.
Xa falaremos mañá e pasado tamén do equipo masculino. Xe toca falar do feminino. Como está despois dese empate en extremes ante o Futsi?
Bueno, pois despois deste empate ten que estar ben codeándose aí nesa zona alta da tabla. Falábamos a pasada semana como podían ir as cousas. Pois... máis igualadas, non sei, porque con 45 puntos o líder o Alicante, con 44 o Fusi, 43 o Roldán, 42 o Burela, e entre eles vai a estar o título. Eso sí, vai a depender moito dos enfrentamentos en directos que haxan nas vindeiras xornadas, sin olvidarnos dun Alcorcón que ven por detrás con 39 puntos que pode tamén meterse polo medio.
Que toca esta fin de semana?
Bueno, a fin de semana toca viaxar a Cataluña, o Peña Esplugues de Llobregat, un equipo que oitavo clasificado, ten 29 puntos da zona media da tabla, cuidado que pode ser un pouco a sorpresa da xornada, así que precaución neste encontro.
E con quen imos a comentar ese encontro?
Home, pois este encontro e o que foi un pouco tamén o partido do outro día co Fuxi, había que falar con unha xogadora un pouco da casa, unha xogadora que xa disputou varios partidos deste tipo, e non é outra que Lara Balseiro, aunque, eso sí, hoxe non lle tocou marcar, ou nesta xornada non lle tocou marcar.
Pois está con noso, como dís, Lara Balseiro. Que tal, Lara? Moi boas. Bueno, como está o equipo despois dese empate, como decíamos, in extremis ante o Futsi, un partido moi complicado contra un rival directo?
Bueno, a verdad que, salvando un punto in extremis, a satisfacción foi grande, pero si pensamos no partido, pois creo que poderíamos haberlo ganado, puxámonos de un 0, e por erros que non podemos cometer, pois foi ese empate. Nos buscábamos a victoria porque necesitábamosla, pero bueno, un punto non está mal e seguimos aí arriba.
Como a di Miguel, unha liga que está moi igualada pola parte alta, moitos candidatos, quizáis un dos anos que máis candidatos hai, aquí cada punto vale ouro.
Sí, cada punto vale ouro, por eso estábamos moi contentas de rematar o partido outro día. A liga está sendo igualadísima, non recordo outra así.
A verdade é que está moi bonita. O outro día, Lala, que non tuveche a sorte de outras ocasións. O sea, tuveche oportunidades para marcar, pero non puido ser, non?
Sí, bueno, non puido ser. Foron outras compañeiras mías, pero non sirva para puntuar, pois é todo positivo.
A quen lle das o papel ou o cartel de favorito de todos os que están arriba, ou crees que non hai un que sobresalga moito dos demais este ano?
Bueno, os cuatro que estamos arriba temos unhas plantillas moi boas, está claro. Eu se teño que decir un favorito, pues diría o Burela, eu aposto polo meu equipo, creo que somos capaces de conseguirlo.
Na vindeira xornada, decíamos anteriormente, viaxamos a Cataluña, un equipo da zona media da tabla, e quizáis un equipo que vos pode poñer as cousas moi difíciles.
Sí, a ver, está claro, calquer equipo se pode poñer as cousas moi difíciles, pero os clubes están un equipo moi compensado, ten xogadoras moi rápidas, xa nos custou bastante bañarles en Vista Alegre, é un equipo que sempre van de a súa derrota moi cara, non creo que este fin de semana sexa diferente.
Por que lle costa Burela gañar tanto, ou lle costa gañar os partidos? Porque hai algúns, bueno, que vos complican moito as cousas,
Sí, pois, por eso, por detalle, estábamos tendo a principio de temporada bastantes problemas en defensa, ainda que creo que ahora estamos bastante mellor, encaixamos moitos goles ao principio, pero ahora creo que vamos mellorando, que quizá non encaixamos tanto, en partidos importantes de feito encaixamos moito menos, bueno, creo que pouco a pouco ir mellorando, pois eso, estará un equipo mellor.
De cara a esta xornada, Julio, Lucas, que vos dixeron xa do rival, porque esta xornada, aparte de vosotros con este equipo catalán, aos equipos que da zona alta da tabla tamén xogan con equipos da zona baixa, e igual o tenen un pouco máis fácil que a vosotros para puntuar.
Sí, bueno, eso nunca se sabe, porque un partido pode xo complicar calquera, pero a verdade é que non me suelo fixar moito nos enfrentamientos dos outros equipos, a non ser que sexa un entre equipos de arriba moi destacado, pero eu sempre miro o noso traballo, nos temos que seguir gañando e conseguir tres puntos para seguir aí arriba.
E un pouco os partidos de fora da casa tamén marcarán quizás o equipo que quede máis arriba, se asegurades máis ou menos todos os encontros como locais, non?
Sí, bueno, nós como locais temos partidos moi complicados, pero bueno, nunca se sabe o que pode pasar, ainda ten que pasar por Vista Alegre o Alcorcón, o Ourense Vialia, pode Pescamar, que son equipos que son moi costosos de gañar, pero bueno, nunca se sabe, calquer partido pode pasar de todo.
E como chega Lara este final de temporada?
Ben, ahora atopome ben, é certo que ao principio estaba tendo máis sorte de cara a gol, un meciño así que non teño esa sorte, pero bueno, sigo traballando ben, adestrando ben para poder axudar ao equipo en todo o que poida.
E que tal coas novas que foron chegando?
Ben, solo puidamos adestrar ayer con ela e ben, ten boa pinta, espero que poida axudarnos a conseguir moitos títulos.
Vai aportar cousas de cara a esta reta final da competición, non?
Sí, porque cando hai lesións e tal, a plantilla era un pouco curta e, bueno, unha xogadora máis, pois, vernos moi ben, a verdad.
A última, Miguel, para Lara, algo que se nos quede por aí?
Bueno, a última había que preguntarlle, xa dixo que favorito o Burela, non sei si pelexando con Fusio, pelexando con Alicante por esa primeira plaza. O outro día o Fuxi marchou de Burela moi moi cabreado por ese punto colleitado solamente, e o Alicante salía moi satisfeito de Alcorcón da vitoria.
Bueno, está claro que calquer equipo pode gañar o título, sabes? Eu vexo o equipo favorito porque sei como traballamos e o que nos esforzamos e todo o que estamos mellorando. Non podo xulgar os traballos dos demais, pero está claro que para que sexa unha liga tan igualada, tamén están facendo moi ben.
Pois, Lara Balseiro, xogador do Pescador Ben Burela, moita sorte, que voltedes cos tres puntos de Cataluña e moitas gracias por atendernos aquí en Deportes Copelú.
Gracias a vos.
Un saúdo. Miguel, o equipo masculino tamén sigue preparando o partido do fin de semana, non?
Así é, preparando a xornada do vindeiro fin de semana, unha xornada importante porque ven o Antequera, hai obligación, sí ou sí, de gañar este compromiso frente a un dos equipos que está pelexando tamén na zona alta da tabla, tamén que levamos unhas cuantas derrotas consecutivas e iso ahora mismo xa ten que pesar bastante.
Pois moitas gracias, Miguel, un saúdo, ata mañán.
Un saúdo, ata mañán.